Halo teman-teman para pecandu senja dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat walafiat dan tak kurang suatu apapun, dan tentunya selalu berlimpah rezekinya. Itu selalu aku doain buat teman-teman semua ya. And by the way, anyway, di dalam cuaca yang sedikit hujan, bukan sedikit lagi sih, ini agak gede banget di daerah saya. Dan mudah-mudahan di tempat teman-teman gak terlalu gede juga ya, tapi agak ya agak rintik-rintik. Gerimis mengundang. Okay, by the way, malam ini aku pengen ceritain tentang sejarah Tangkuban Perahu dan juga ringkasan cerita tentang legenda Sangkuriang. Bagaimana ceritanya si Sangkuriang ini bisa bikin Tangkuban Perahu ya? Mungkin teman-teman udah sering banget ya naik ke Tangkuban Perahu, tapi kadang berpikir apa ya ceritanya itu gimana sih, atau bagaimana bisa terjadi seperti ini? Okay? Baiklah teman-teman, mari kita simak tentang sejarahnya Tangkuban Perahu dan juga cerita legenda Sangkuriang itu seperti apa dan bagaimana. Check it out. Okay, baiklah teman-teman, seperti tadi aku bilang, aku mau ngomongin tentang sejarahnya Tangkuban Perahu dan juga ringkasan cerita si legendanya Sangkuriang ya. Jadi Gunung Tangkuban Perahu ini terletaknya 30 km di utara kota Bandung dan menjadi tujuan wisata yang menarik di Jawa Barat tentunya, yang lingkungannya sejuk dan sumber mata air panas di kaki gunungnya. Dan kalian tahu nggak kalau aliran mata air panas ini bisa sampai ke Cikole? Wow, keren ya. Dan mungkin bagi teman-teman yang sudah naik ke Tangkuban Perahu, ada juga yang namanya Kawah Domas. Nah, di situ teman-teman bisa berendam kaki ya, untuk relax. Nah, disebut pula sebagai asal muasal terjadinya Talaga Bandung. Atau dongeng Sangkuriang si Tangkuban Perahu ini ya. Dan legenda ini disusun dalam bentuk sastra lisan yang di dalamnya mengandung lambang-lambang yang menginformasikan pengalaman manusia purba tentang kebaikan, kejahatan, perkawinan dan kesuburan, dosa, bencana, asal muasal, nasib manusia, tingkah laku dan tujuan hidup manusia, serta menjadi alat pendidikan moral bagi masyarakat pendukung kebudayaan tersebut. Nah, si legenda Sangkuriang ini ternyata udah terkenal di akhir abad ke-15. Kenapa sih bisa gitu? Karena ternyata ini disebutkan dalam catatan perjalanan Pangeran Bujanggamanik ya teman-teman. Jadi ada sebuah buku, aku lupa namanya, padahal aku punya tuh dulu, Pangeran Bujanggamanik ini. Dia ini adalah seorang pangeran muda kerajaan Sunda dari Istana Pakuan atau sekarang ini Bogor ya. Beliau ini menjelajahi Pulau Jawa dengan berjalan kaki seorang diri. Nah, catatannya ini tertuang dalam lembaran lontar. Dan sekarang disimpan di mana? Dan ternyata disimpannya di Bodleian, Oxford, Inggris. Jadi ada di UK ya. Itu udah sejak tahun 1627. Jadi aneh juga ya, padahal itu punya kita, punya bangsa Indonesia, tapi kenapa disimpannya di Inggris? Tapi ya sudahlah, biarin aja. Mungkin kalau di negara orang lain itu bisa terawat dengan baik. Well, but who knows ya, yeah? Maybe in our country also will be good ya, yeah? Kita nggak pernah tahu. Okay, dan ringkasan cerita legenda si Sangkuriang ini bagaimana? Nah, jadi zaman dulu nih ada sebuah kerajaan, namanya, nama si rajanya ini bernama Sungging Perbangkara. Nah, beliau ini pergi berburu di tengah hutan. Nah, tiba-tiba sang raja ini pengen kencing dan dia menampung air kencingnya ini di tempurung kelapa. Dan seekor burung tembei, babi hutan betina bernama Wayungyang yang tengah bertapa ingin menjadi manusia ini meminum air kencing yang dikencingin oleh si Sungging Perbangkara ini. Dan si Wayungyang ini telah hamil akhirnya karena meminum si air kencing tadi dan melahirkan seorang bayi yang cantik. Nah, bayi yang cantik ini dibawa ke keraton ayahnya dan diberi nama Dayang Sumbi alias Rarasati. Nah, kalau kita lihat kenapa sih ada si siapa namanya Dayang Sumbi? ternyata dulu ini di negeri Kayangan, oke, kita cerita ini negeri Kayangan, ada sepasang dewa dan dewi yang dihukum menjadi hewan dan menjalani hukumannya ini di bumi, konon katanya ya. Dan si dewa ini menjelma menjadi seekor anjing jantan bernama si Tumang, dan si dewi ini menjadi babi hutan bernama ya tadi Celeng, siapa, Wayung Hyang. Nah, dan setelah meminum air itu, akhirnya si Wayung Hyang ini ternyata hamil dan dibawalah ke rumahnya si raja dan melahirkan seorang anak yang namanya Dayang Sumbi. Dan akhirnya ada juga yang gak suka ya. Karena kenapa gak suka? Ternyata beberapa teman-temannya kobut atau kerabatnya gak suka dengan Dayang Sumbi, karena si Dayang Sumbi ini cantik banget, cantiknya minta ampun. Dan akhirnya karena si Dayang Sumbi ini cantik, banyak raja yang pengen meminangnya, tapi gak ada seorang pun yang diterima oleh si sang raja dan sama si Dayang Sumbi ya. Akhirnya para raja ini saling berperang di antara sesamanya. Nah, Dayang Sumbi pun atas permintaannya sendiri mengasingkan diri di sebuah bukit dan ditemani oleh seekor anjing jantan, yaitu si Tumang. Nah, ketika sedang asyik bertenun, toropong atau torak ya, kalau orang Sunda menyebutnya toropong ya, yang tengah digunakan bertenun kain ini terjatuh ke bawah. Jadi si Dayang Sumbi ini lagi menenun ya. Dan Dayang Sumbi karena merasa malas, terlontarlah ucapan tanpa dipikir dulu ya. Dia ngomong berjanji ya. Intinya dia berjanji kalau siapapun yang mengambilkan torak yang terjatuh, kalau laki-laki akan dijadiin suaminya, nah kalau perempuan akan dijadiin saudaranya. Nah, tiba-tiba nih si Tumang ini ngambil torak yang dijatuhkan ini sama si Dayang Sumbi, dan diberikanlah ke Dayang Sumbi. Maka jadilah si Tumang ini suami Dayang Sumbi ya. Singkatnya seperti itu ya. Dan Dayang Sumbi akhirnya sama si Tumang ini akhirnya menikah dan akhirnya punya anak yang bernama Sangkuriang. Ini sejarah singkatnya aja ya, biar ringkas gitu. Dan ketika berburu di hutan, Sangkuriang menyuruh si Tumang untuk berburu babi betina Wayung Hyang. Nah, karena si Tumang tidak menurut, lalu dibunuhnya lah si Tumang. Hati si Tumang oleh Sangkuriang diberikan kepada Dayang Sumbi, lalu dimasak dan dimakannya. Dan setelah Dayang Sumbi mengetahui bahwa yang dimakannya adalah hati si Tumang, kemarahannya pun memuncak, serta merta kepala Sangkuriang dipukul dengan sinduk sehingga luka. Dan Sangkuriang diusir dari rumahnya. Kemudian ia pergi mengembara mengelilingi dunia. Dan setelah sekian lama, sekian purnama, sekian tahun, entah berapa ribu tahun atau berapa ratus tahun, ia pergi menuju ke arah timur. Dan akhirnya sampailah di arah barat lagi. Dan tanpa sadar telah sampai di tempat Dayang Sumbi yang dulu pernah diusir sama ibunya. Dan tiba-tiba si Sangkuriang ini gak mengenal sama sekali kalau si emaknya ini, si ibunya ini, yang Dayang Sumbi ini cantik banget, tetap cantik. Jadi dia itu gak tua-tua gitu. Dan akhirnya si Sangkuriang ini jatuh cinta ke Dayang Sumbi, padahal dia itu ibunya ya. Karena dia gak tahu, ya wajar lah kalau ketemu orang cantik, cewek cantik, dan gak tahu, ya pasti jatuh cinta ya. Dan akhirnya si Dayang Sumbi ini gak mau kalau si Sangkuriang ini jatuh hati ke Dayang Sumbi. Tapi kekeh dengan rasa yang sangat-sangat hebat, si Sangkuriang ini pengen sekali ingin menjadikan si Dayang Sumbi kekasihnya. Dan akhirnya terjalinlah kisah kasih di antara kedua insan. Dan tanpa sengaja juga si Dayang Sumbi ini mengetahui bahwa Sangkuriang adalah putranya dengan tanda luka di kepalanya. Nah, walau demikian, Sangkuriang tetap memaksa untuk menikahinya. Tapi Dayang Sumbi meminta agar Sangkuriang membuat perahu dan talaga atau danau ya, talaga itu danau, dalam waktu semalam dengan membendung sungai Citarum. Dan tanpa disadari ternyata si Sangkuriang ini menyanggupinya ya, padahal itu gak mungkin ya. dan dibuatlah perahu dari sebuah pohon yang tumbuh di arah timur, atau tunggul, atau pokok pohon itu berubah menjadi sekarang ini menjadi Bukit Tunggul. Nah, kalau teman-teman ke Tangkuban Perahu, coba lihat di sebelah kanan itu ada sebuah gunung namanya Gunung Bukit Tunggul. Nah, Gunung Bukit Tunggul ini zaman saya SMA, saya sering banget camping di sana ya. Dan ranting-rantingnya ditumpukan di sebelah barat dan menjadi sebuah Gunung Burangrang. Nah, kalau Gunung Burangrang ini sebelah kiri. Jadi kalau dari Tangkuban Perahu ini, kalau kita dilihat dari Bandung, ini ada sebuah gunung juga yang sebelah kiri namanya Gunung Burangrang. Nah, gunung ini juga asik kok kalau buat para penyuka hiking, trekking. Cobalah ke sana, ke Burangrang ya. Asik banget treknya. Karena di bawahnya itu kita bisa lihat Danau Situlembang. Nah, ketika bendungan hampir selesai, Dayang Sumbi memohon kepada Hyang Maha Gaib agar maksud Sang Kuryang tidak terwujud. Nah, Dayang Sumbi ini menebarkan irisan boeh rarang atau kain putih hasil tenunannya. Sehingga ketika itu pula fajar pun terbit dan Sang Kuryang menjadi gusar. Dan di puncak kemarahannya, bendungan yang berada di Sang Hyang Tikoro dijebolnya. Nah, mungkin teman-teman juga udah pernah lihat ya Sang Hyang Tikoro, atau tahu posisinya ada di sebelah mana. Dan akhirnya sumbat aliran sungai Citarum dilemparkannya ke arah timur dan menjelma menjadi Gunung Manglayang. Nah, Gunung Manglayang ini adanya di dekat-dekat Sumedang ya. Dan air Talaga Bandung pun menjadi surut kembali. Perahu yang dikerjakan dengan bersusah payah ditendangnya lah ke arah utara dan berubah menjadi Gunung Tangkuban Perahu yang sekarang kita lihat. Bukan perahu ya, tapi bahasa Sunda ini Gunung Tangkuban Parahu. Nah, cuman beda e doang sih. Dan Sang Kuryang pun mengejar Dayang Sumbi yang mendadak menghilang di Gunung Putri dan merubah menjadi setangkai bunga jaksi. Nah, kalau Gunung Putri ini di mana? Masih sama di Bandung Utara juga. Jadi teman-teman pastikan ya, ini legenda kok bisa fix, bisa benar gitu. Ada gunung anu, gunung ini, dan segala macam ya. Dan adapun Sang Kuryang setelah sampai di sebuah tempat yang disebut dengan Ujung Berung, akhirnya menghilang ke alam gaib atau Ngahiang. Nah, ini kalau kita baca buku dari Hidayat Suryalaga dalam sundanet.com, nah, ini bisa teman-teman lihat seperti apa dan bagaimana cerita si Sang Kuryang dan Dayang Sumbi. Nah, tapi versi lain juga menceritakan bahwa sisa kayu yang ditebangi untuk dijadikan perahu oleh Sang Kuryang ini berubah menjadi Gunung Bukit Tunggul sebelah timur Tangkuban Perahu. Tunggul ini bahasa Indonesianya pangkal kayu ya. Dan daun-daunnya seperti tadi aku bilang ini menjadi burangrang. Kalau bahasa Sundanya artinya berguguran. Nah, jadi burangrang ini berguguran ya. Dan sebelah barat Gunung Tangkuban Perahu, sementara Dayang Sumbi diceritakan dikejar Sang Kuryang hingga akhirnya terjun ke kawah Gunung Tangkuban Perahu, sehingga kawahnya disebut dengan Kawah Ratu. Dan versi yang lebih tragis lagi, Dayang Sumbi bunuh diri menggunakan kujang. Tapi itu kembali lagi kepada kita, bunuh diri atau enggaknya kita nggak pernah tahu ya. Tapi yang pasti kalau aku runut, setelah dikejar ini berubah, ini si Dayang Sumbi ini dirubah oleh Sang Hyang Tunggal menjadi setangkai bunga jaksi dan lolos dari kejaran Sang Kuryang. Dan Sang Kuryang sendiri menghilang atau ngahiang ya, seperti tadi aku bilang. Lalu arti dari legenda Sang Kuryang bagi masyarakat Sunda yang dulu dan sekarang tuh gimana sih? Pengen tahu kan? Jadi apa sih kesimpulannya dari cerita tersebut? Jadi cerita Sang Kuryang adalah legenda yang asalnya disajikan oleh sebagai 125 cerita pantun. Nah, di Jawa Barat ini sendiri cerita pantun umumnya menceritakan tentang putra-putri kerajaan. Dalam cerita pantun memang sering didongengkan hal-hal yang gak masuk akal ya. Namun sebenarnya hal tersebut adalah suatu perlambang, bahkan mungkin suatu sindiran ya, kebiasaan para pangeran yang bertualang cinta ke daerah-daerah sekitar kerajaan disindir oleh penyair pantun dengan metafora buang air kecil sembarangan. Nah, jadi kalau yang kita lihat aja ya, dari awal cerita tadi aku cerita, kalau si raja ini pengen buang air ya. Jadi si Sungging Perbangkara ini buang air di sebuah batok kelapa. Dan metaforanya adalah buang air kecil sembarangan. Jadi rakyat kecil digambarkan sebagai binatang seperti babi hutan, wayungyang, atau anjing si tumang. Nah, di sisi lain, sang penyair dalam cerita ini juga melaporkan kalau peristiwa geologis yang terjadi sekitar 125.000 tahun yang lalu. Jadi suatu catatan dan hasil pengamatan luar biasa ya, kalau letusan gunung api dahsyat ini mengalir produk letusan berupa lahar yang kemudian menyumbat Sungai Citarum yang sekarang kita kenal ya. Dan beliau ini yang menceritakannya digambarkan dengan sangat-sangat epic banget. Jadi baik banget. Jadi sang penyair ini melaporkan peristiwa kalau alam dan sekaligus juga menyindir para bangsawan dalam sajian cerita pantun yang sangat memikat. Dan peristiwa alam ini disaksikan manusia Bandung purba zaman dulu. Nah, mungkin dari sinilah awal dari kegiatan wisata yang pertama kali mereka lakukan. Jadi kita rangkumkan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita Sang Kuryang ketika itu adalah 1. Kritik sosial pujangga terhadap kebiasaan para keturunan raja bertualang cinta. Nilai pengetahuan masyarakat purba tentang kejadian alam waktu itu. Dan bagi masyarakat Sunda zaman sekarang, cerita Sang Kuryang merupakan cerita yang mencerminkan nilai-nilai kearifan pandangan hidup masyarakat Sunda. Kearifan yang dibungkus dengan cerita legenda ini dapat menjadi acuan hidup bagi siapapun dalam melayari kehidupannya, baik secara manusia atau fisik ya, maupun transendental atau ruhi. Dan aku sajiin ya ringkasan alur legenda kalau dikaitkan dengan nilai-nilai kearifan Sunda yang terkandung di dalamnya ya. Ini menurut sang budayawan Sunda ya, Bapak Akang Hidayat Suryalaga. Jadi legenda atau sasangkala Gunung Tangkuban Perahu ini dimaksudkan sebagai cahaya pencerahan, yaitu si Sungging Perbangkara. Bagi manusia yang masih bimbang akan keberadaan dirinya dan berkeinginan untuk menemukan jati diri kemanusiaannya, atau dalam kurung babi wayung yang. Nah, hasil yang diperoleh dari pencarian ini akan melahirkan kata hati nih, atau nurani, sebagai kebenaran sejati, yaitu Dang Hyang Sumbi atau Rarasati. Tetapi bila tidak disertai dengan kehati-hatian dan kesadaran penuh atau eling atau taropong, maka dirinya ini akan dikuasai dan digagahi oleh rasa kebimbangan yang terus menerus. Digagahi oleh si siapa? Si Tumang dong. Dan akan melahirkan ego-ego yang egoistis, yaitu jiwa yang belum tercerahkan. Seperti siapa? Si Sang Kuryang. Nah, ketika sang nurani termakan oleh kewaswasan, Dang Hyang Sumbi memakan hati si Tumang, maka hilanglah kesadaran yang hakiki. Nah, untuk teman-teman, kayaknya aku akan sambung lagi karena ini terlalu panjang juga, banyak banget yang harus aku ceritain tentang Tangkuban Perahu. Jadi apa namanya, arti legenda dari Sang Kuryang itu sendiri buat masyarakat Sunda ya, dan buat masyarakat Sunda yang dulu dan sekarang. Okay, guys, ini udah hampir 17 menit, hampir 20 menit. Kayaknya kepanjangan juga. Jadi gimana kalau aku sambung ke bagian kedua? Okay? Nanti aku akan sambung lagi ke bagian kedua, tetapi mungkin ya dalam jangka waktu yang agak sedikit lama ya, karena sekarang ini memasuki liburan Natal dan Tahun Baru. Jadi pasti banyak kegiatan yang harus aku lakukan. Begitu juga dengan teman-teman ya, pasti pengen liburan, pengen apa. Tapi lebih bagusnya adalah liburan sambil dengerin podcast Pecandu Senja. Itu lebih bagus, lebih keren dong. Okay, guys, para pecandu senja dimanapun kalian berada, aku cukupkan sekian dulu untuk bagian pertama. Nanti aku sambung lagi untuk bagian yang keduanya. Dan selamat malam and always love you. Goodbye.